Գլուխ 19-րդ Սև երիզով նամակը հայտնեց մեր տանտիրոջ վերադարձի օրվա մասին։ Իզաբելլան վախճանվեց։ Միստր Լինթոնը գրեց, հանձնարարելով ինձ իր աղջկա համար սքաշոր պատվիրել և պատրաստել սենյակ ու այլ հարմարություններ իր քրոջ տղայի համար։ Քեթրինը ուրախությունից խենթացել էր, որ շուտով կտեսնի հորը և բուրն կենս ուրախությամբ համակված զգուշակություններ էր անում իր իսկական հորաքրոջ տղայի անհաշիվ արժանիքների մասին։ Վրա հասավ այն երեկոն, երբ սպասվում էր նրա ժամանումը։ Վաղ առավոտից Քեթրինը զբաղված էր դասավորելով իր սեփական մանր գործերը։ Հագել էր նոր սև զգեստ, խեղճ աղջիկ։ Հորաքրոջ մահը նրա մեջ իսկական վիշտ չէր առաջացրել։ Շարունակ ձանձրացնելով ինձ, առաջարկում էր միասին դուրս գալ զբոսանքի և դիմավորել եկվորներին։ Լինթոնը ընդամենը կես տարով է ինձանից փոքր, շատախոսում էր նա, հանգիստ քայլելով ինձ հետ ծառերիս տվերում մամրակալած դարափոսերի վրայով։ Որքան հաճելի կլինի այդպիսի խաղընկեր ունենալ։ Հորաքույր Իզաբելլան հայրիկին ուղարկել էր նրա մազերից մի գեղեցիկ փունջ։ Նրա մազերը իմից ավելի շատ վշագույն, ավելի բաց դեղին և շատ նուրբ են եղել։ Ես այն զգուշությամբ պահում էի ապակե փոքրիկ արկղիկի մեջ և հաճախ մտածում էի, թե ինչքան լավ կլիներ տեսնել դրա տիրոջը։ Օհ, ես այնպես երջանիկ եմ, և հայրիկը, սիրելի, իմ սիրելի հայրիկը։ Էլեն, եկ վազենք, դե, վազեցինք։ Նա վազում էր, հետ վերադառնում, նորից էր վազում, վազում էր շատ անգամներ, մինչև որ ես իմ հանգիստ քայլվածքով հասա դարպասին ու այն ժամանակ նա նստեց ճանապարհի կողքի ճիմապատ լիրին և աշխատում էր համբերությամբ սպասել, բայց դա անհնարին էր։ Մի րոպե անգամ չէր կարողանում տեղում հանգիստ նստած մնալ։ «Ինչ դանդաղ են գալիս», բացականչեց նա։ «Ահ, ճանապարհին փոշի եմ տեսնում, գալիս են»։ «Ոչ, հապա երբ կլինեն այստեղ»։ «Չի կարելի, որ մի փոքր էլ առաջ գնանք»։ «Կես մղոն, Էլեն, միայն կես մղոն»։ «Դե, ասա, այո, մինչև շրջադարձի մոտի այ այն կեչիների խումբը»։ Ես համառորեն մերժում էի, և վերջապես նրա անհանգստությունը փարատվեց։ Կառքը դղրդալով երևաց։ Միս Քեթրինը հենց որ փոքր պատուհանի մոտ նկատեց հոր դեմքը, մի սուր ճիճ արձակեց և մեկնեց ձեռքերը։ Հայրը կարգից դուրս ցատկեց համարյա նույնքան անհամբեր, որքան և ինքը։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ կարողացավ մտածել որևէ մեկի մասին, բացի իրենցից։ Քանի դեռ նրանք փոխանակում էին շոյանքներ, ես նայեցի կարգի մեջ, որպեսզի հոգ տանեմ Լինթոնի մասին։ Նա քնած էր մի անկյունում, փաթաթված բրդե տակ թիկնոցի մեջ, կարծես ձմեռ լիներ։ Դժգույն, նուրբ, թուլակազմ մի տղա, որին կարելի էր ընդունել իմ տիրոջ կրտսեր եղբոր տեղ, այնքան նման էին իրար, բայց երեխայի տեսքի մեջ կար ինչ-որ հիվանդագին անբարեհամբույրություն, որ Էդգար Լինթոնի մեջ երբեք չէր եղել։ Էդգարը տեսավ, որ ես նայում եմ կառքի ներսը և ձեռքերը թափտալով խնդրեց դռնակը ծածկել, տղային չանհանգստացնել, որովհետև նա ճամփորդությունից հոգնել էր։ Քեթին շատ էր ուզում գետ մի աչքով տեսնել նրան, բայց հայրը կանչեց աղջկան, և նրանք երկուսով սկսեցին քայլել պարտեզի միջով, մինչ ես վազեցի ծառաներին նախապատրաստելու։ «Գիտես ինչ, սիրելիս», ասաց միստր Լինթոնը դիմելով աղջկան, երբ նրանք կանգնեցին գլխավոր մուտքի սանդուղքի մոտ։ «Քո հորաքրոջ տղան քեզ նման ուժեղ կամ ուրախ չէ, նա, հիշիր այդ, բոլորովին վերջերս կորցրել է մորը, հետևապես մի սպասիր, որ անմիջապես սկսի քեզ հետ խաղալ և վազվզել»։ Եվ ավելորդ խոսակցություններով մի հոգնեցրու նրան։ «Գոնե այս երեկո երեխային հանգիստ թող, եղավ»։ «Այո, այո, հայրիկ», պատասխանեց Քեթրինը, «բայց ես ուզում եմ տեսնել նրան, նա ոչ մի անգամ դուրս չնայեց»։ Կառքը կանգ առավ, քնած նարտնացավ, և քեռին նրան կառքից դուրս բերեց ու կանգնեցրեց գետնին։ «Սա Լինթոն քո քեռու աղջիկն է, Քեթին», ասաց նա, իրար միացնելով նրանց փոքրիկ ձեռքերը։ «Նա արդեն սիրեց քեզ, իսկ դու նրան չվշտացնես, այս գիշեր լաց չլինես, հիմա աշխատիր ուրախ լինել։ Ճամփորդությունն ավարտվեց, այժմ դու ուրիշ անելիք չունես, բացի այն, որ հանգստանաս ու զվարճանաս, ինչպես կամենում ես։ «Քնել եմ ուզում», պատասխանեց տղան, խուսափելով Քեթրինի բարևից։ Նա մատները մոտեցրեց աչքերին, որ սրբի երևացող արցունքները։ «Դե, իմ լավ բալիկ», շշնջացի ես և նրան ներս տարա։ «Հիմա Քեթրինն էլ լաց կլինի, հապա մի տեսեք, թե ինչպես է նա ձեզ խղճում»։ Չգիտեմ, արդյոք Քեթին խղճում էր տղային, թե ոչ, բայց նրա դեմքը դարձավ նույնքան տխուր, որքան և տղայիններ։ Նա վազեց հոր մոտ։ Երեքը միասին մտան տուն, բարձրացան գրադարան, որտեղ թեյն արդեն պատրաստ դրված էր։ Ես Լինթոնի հագից հանեցի թիկնոցն ու գլխարկը և նստեցրի աթոռին սեղանի մոտ, բայց հենց որ նստեց, նորից սկսեց տրտընջալ։ Տերս հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ «Ես չեմ կարող աթոռին նստել», հեծկլտաց տղան։ «Այն ժամանակ պարկիր բազմոցին, իսկ Էլենը քեզ թեյ կտա», համբերությամբ պատասխանեց Քեռին։ Ես տեսնում էի, որ Քեռին քմահաճ ու հիվանդոտ տղայի պատճառով բավականին հոգնել էր ճանապարից։ Լինթոնը քարշ գալով մի կերպ մոտեցավ բազմոցին և պարկեց։ Քեթին, բաժակը ձեռքին, նստեց նրա մոտ ոտքերի տակ դրվող աթոռակին։ Սկզբում լուր նստած էր, բայց դա երկար չէր կարող տևել։ Քեթին վճռեց հորաքրոջ փոքր որդուն դարձնել շփացած, երես առած տղա, որպիսին ուզում էր, որ նա լինի։ Սկսեց շոյել նրա գանգուրները, համբուրել այտիկը և թեյ խմացնել իր պնակից, ասես նա մանկի կլիներ։ Տղային դա դուր եկավ, որովհետև նա հենց փոքր երեխայի պես էր։ Աչքերը սրբեց և մի թույլ ժպիտ լուսավորեց նրա դեմքը։ «Մեզ մոտ շատ լավ կզգա», ասաց իմ տերը, մի րոպե զննելով նրան։ «Եթե միայն կարողանանք պահել նրան մեզ մոտ, Էլեն, իր հասակակցի ինկերակցությամբ նա իսկույն կաշխուժանա, կուզենա ուժ հավաքել և կկազդուրվի»։ «Այո, եթե միայն կարողանանք նրան պահել մեզ մոտ», մտածում էի ինքս ինձ, և այդ մասին խորհելիս խորվիշտ զգացի, շատ քիչ հույս կար։ Իսկ հետո մտածեցի, ինչպես կապրի այս տկար էակը Մոլեգին հողմերի դարավանդում այնպիսի դաստիրակներով ու ընկերներով, ինչպիսիք էին նրա հայրն ու հերթնը։ Մեր կասկածները շուտ իրականացան, նույնիսկ ավելի շուտ, քան ակնկալում էի։ Թեից հետո երեխաներին տարա վերև, նստեցի Լինթոնի մոտ, մինչև որ քնեց։ Նա ինձ ոչ մի կերպ բաց չէր թողնում։ Ապա իջա ներքև և նախասենյակում, սեղանի մոտ կանգնած, վարում էի ննջասենյակի մոմը միստր Լինթոնի համար, երբ սպասուհին խոհանոցից ներս վազելով հայտնեց, որ դրան մոտ սպասում է Ջոզեֆը, միստր Հիթքլիֆի ծառան, և ուզում է խոսել տանտիրոջ հետ։ «Նախ կհարցնեմ, թե ինչ է ուզում», բավականին վախեցած ասացի ես։ «Ինչպես կարելի է անհանգստացնել մարդկանց այս ուշ ժամին և այն էլ այն դեպքում, երբ նրանք երկար ճամփորդությունից հետո նոր են տեղ հասել»։ «Չեմ կարծում, թե տերը համաձայնի խոսել նրա հետ»։ Մինչ ես խոսում էի, Ջոզեֆը խոհանոցով անցավ, մտավ նախասենյակ և կանգնեց իմ առջև։ Կիրակնորյա զգեստով, թթված ու կեղծավոր իր դեմքով, մի ձեռքին գլխարկը բռնած, իսկ մյուսում ձեռնափայտը, նա երկար մաքրում էր կոշիկները խսրի վրա։ «Բարի երեկո, Ջոզեֆ», ասացի սառնությամբ։ «Ինչ գործ է ձեզ բերել այստեղ գիշերվա կեսին»։ «Պետք է խոսեմ միստր Լինթոնի հետ», պատասխանեց նա, արհամարական շարժումով մի կողմ հրելով ինձ։ «Միստր Լինթոնը պատրաստվում է քնելու. Հիմա հավատացած եմ, չի ուզենա լսել ձեզ, եթե ձեր հաղորդելիք լուրը կարևոր լուր չէ», շարունակեցի ես։ «Ավելի լավ է, նստեք այդտեղ և ինձ վստահեք ձեզ հանձնարարված գործը»։ «Որն է նրա սենյակը», պնդում էր նա Իրենը, զննելով փակ դռների շարքը։ Ես տեսա, որ նա հակված չէ ընդունելու իմ միջնորդությունը, ուստի բարձրացա գրադարան և հայտնեցի տիրոջս անկոչ այցելուի մասին, խորհուրդ տվեցի հետ ուղարկել նրան և ասել, որ առավոտյան գա։ Միստր Լինթոնը չհասցրեց ինձ լիազորել այդ անելու, որովհետև Ջոզեֆը իմ հետևից բարձրանալով իրեն գցեց սենյակ, բազմեց սեղանի հեռավոր անկյունում, երկու ափերը դրեց իր ձեռնափայտի գլխիկին և սկսեց խոսել բարձր ձայնով, կարծես կանխատեսելով ընդդիմություն. Հիթքլիֆը ինձ ուղարկել է իր տղային տանելու և պատվիրեց առանց նրա չվերադառնալ. Էդգար Լինթոնը մի րոպե լուռ մնաց։ Նրա դեմքը տխրությունից խիստ մռայլվեց։ Նա առանց այդ էլ կխղճար տղային, բայց հիշեց Իզաբելլայի հույսերն ու վախը, նրա բուրըն ցանկությունը, որ որդու խնամքը և հոգսը ինքը վերցնի իր վրա, վշտացավ քրոջորթուն հորը հանձնելու մտքից և մտահոգված մտածում էր, թե ինչպես խուսափի այդ բանից։ Բայց ոչ մի բան չկարողացավ հնարել։ Եթե ցանկություն հայտներ տղային թողնել իր մոտ, Հիթքլիֆն ավելի ուժեղ կպնդեր իրենը, ուրիշ բան չէր մնում անել, քան ենթարկվել։ Եվ, սակայն, իմ տերը չցանկացավ քրոջ որդուն անկողնուց վեր կացնել։ «Հայտնեք միստր Հիթքլիֆին», հանգիստ պատասխանեց նա, «որ նրա որդին վաղը կգա մոլեգին հողմերի դարավանդ. Նա արդեն քնած է, խիստ հոգնած, և հիմա չի կարող այդպիսի ճանապարհ գնալ. Կարող եք նրան նույնպես հայտնել, որ Լինթոնի մայրն ուզում էր, որ երեխան մնա իմ խնամակալության ներքո. Ներկայումս տղայի առողջությունը շատ հուսադրող վիճակում է». «Ոչ», ասաց Ջոզեֆը, գավազանը խփելով հատակին և ընդունելով կեղծ հեղինակավոր տեսք։ «Ոչ, դա մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի. Հիթքլիֆը հաշվի չի առնի ոչ մոր և ոչ էլ ձեր ցանկությունը. Նա պահանջում է իր որդուն, ես նրան պետք է տանեմ, վերջ»։ «Այսօր դուք նրան չեք տանի», վճռականորեն ասաց Լինթոնը. «Անմիջապես հեռացեք և իմ ասածը հայտնեք ձեր տիրոջը. Էլեն, ցույց տվեք նրան աստիճանների տեղը»։ «Գնացեք»։ Նա բռնեց զայրույթով համակված ծերունու թևից, դուրս տարավ սենյակից և դուրը կողպեց։ «Լավ», գոռաց Ջոզեֆը դանդաղորեն հեռանալով։ «Վաղը նա ինքը կգա, հապա մի տեսնեմ, թե նրան ինչպես եք տանից դուրս անում»։